В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні». У студії Ростислав Хотин. У нас в програмі, попри протест з боку України, під українським посольством у Будапешті зараз у ці хвилини відбувається акція проти нового закону про освіту в Україні і за так зване самовизначення на Закарпатті. І директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник виступає за якнайшвидше створення антикорупційного суду в інтерв'ю «Радіо Свобода».
Сподіваюся, що буде напрацьовано відповідне законодавство і прийнято якомога швидше в парламенті, тому що питання створення судової інстанції, яка зможе розглядати справи щодо топ-корупціонерів, воно вже перезріло.
Все це далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Тетяна Ярмощук.
Українська сторона заявляє про активізацію обстрілів з боку підтриманих Росією бойовиків на приморському напрямку Донбасу.
Вздовж лінії розмежування від опівночі зафіксовано 9 обстрілів українських позицій. З них 4 відбулися у районі Маріуполя. Під час 4 обстрілів сила ТО відкривала вогонь у відповідь, примушуючи ворога припинити провокації. Унаслідок бойових дій втрат серед українських бійців немає.
Повідомив речник штабу АТО Анатолій Стельмах. Підтримані Росією бойовики з угруповань ДНР і ЛНР в обстрілах звинувачують українську сторону. Посол України у Сербії Олександр Олександрович заявляє, що українська сторона інформувала Белград про участь сербських громадян у конфлікті на сході України на боці підтриманих Росією бойовиків, але реакції сербської сторони на це не отримала. Натомість президент Сербії Олександр Вучич заявив, що не розуміє зауважень українського посла. Він зазначив, що Україна є дружньою для Сербії країною і додав, що сербські суди ухвалили вердикт щодо осіб, які воювали за кордоном. Служба безпеки України 11 жовтня заявила, що лише на території підконтрольній угрупованню ЛНР від початку конфлікту на Донбасі воювали більш як 300 громадян Сербії. НБУ заборонив фінансовим установам країни здійснювати касові, зокрема, валютно-обмінні операції з банкнотами і монетами Центрального банку Росії із зображенням об'єктів, розташованих на окупованій Росією території України. Заборона поширюється також на операції, які здійснюються при купівлі-продажу готівкової іноземної валюти між банками. Також фінансовим установам і Укрпошті забороняється під час здійснення переказів приймати чи видавати такі купюри. Учора Центральний банк Росії представив нову банкноту номіналом 200 рублів, присвячену анексованому Криму. На банкноті розміщені символи Севастополя, на лицевій стороні – зображення пам'ятника затопленим кораблям, на зворотньому – Херсонес Таврійський. Парламент Грузії на позачерговому засіданні подала вето президента і ухвалив нову конституцію країни. Поправки президента Георгі Марквелашвілі відхилили, після чого була ухвалена первісна редакція документа. У голосуванні не брали участі представники опозиційних фракцій. Вони вивісили у залі плакат «Потоптана ногами конституція». Вето президента парламент обговорював понад 5 годин. За нову конституцію знову проголосувала правляча партія «Грузинська мрія». Нова конституція забезпечує перехід Грузії на парламентське правління і суттєво обмежує повноваження президента.
Новини Радіо Свобода подала Тетяна Ярмощук. Більше новин – radiosvoboda.org.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
А зараз прямо до Угорщини. Перед посольством України в Будапешті у ці хвилини протестують прихильники право радикальної партії «Йобік». На цю акцію вони вийшли із гаслом «Самовизначення для Закарпаття», попри рішучі протести з боку Міністерства закордонних справ України. Більше на цю тему розповідає наш кореспондент у Будапешті Василь Плоскіна.
Офіційним організатором мітингу у Буді на проспекті Іштенгедії 84Б позиціонує себе якийсь Лоранд Гегедюш-молодший, реформаторський пастор церкви повернення додому. З формальної точки зору фактичні організатори цього заходу мають привід заявити, що йдеться про фізичну особу, а не політичну організацію. Тим не менше, з правоекстремістською партією Йоббік, як інформують в угорській пресі, цього священника пов'язують із дружиною, членом цього політичного об'єднання. Саме вона оприлюднила дату проведення акції через соціальні мережі. Також стало відомо, що саму акцію одним з перших проанонсувало партійне видання Йоббік «Альфагір». На повідомлення у Твіттері 11 жовтня відреагував міністр закордонних справ України Павло Клімкін. А вже 12 жовтня він особисто закликав угорську владу у Будапешті на зустрічі з колегою Пейтером Сіярто негайно скасувати цей захід під сепаратистським гаслом. У відповідь на це керівник МЗС Угорщини повідомив, що в Україні національно-патріотичні організації у подібний спосіб готують дві акції перед консульствами Угорщини на 13 жовтня і висловив сподівання, що українські правоохоронці забезпечать належний порядок навколо дипломатичних будівель. Це підбадьорило юриста Томаша Гауді Нодя, далеко не останню фігуру в ієрархії Йоббік, зробити у Фейсбуці наступний запис на висловлювання Павла Клімкіна у Твіттері. Цитата. Міністр закордонних справ України вимагає заборонити нашу демонстрацію. Але тут не Радянський Союз і не Україна. Протестна акція все одно відбудеться. Кінець цитати. Наразі важко сказати, чи справила належне враження заява Павла Клімкіна на угорський політикум. Однак уже сьогодні один із лідерів угорських праворадикалів Йоббік Іштван Савої повідомив, що демонстрація з гаслом «Самовизначення для Закарпаття», яка викликала бурхливу реакцію з боку МЗС України, не є ініціативою партії. У 2014 році Україна оголосила Іштвана Савої та Лоранта Гекедюша персонами нон-грата за підтримку анексії Криму. Учасники демонстрації перед посольством України серед іншого протестують проти закону України про освіту, висловлюючи своє невдоволення також і тим, що Україна 29 вересня позбавила права в'їзду на свою територію двох членів партії Йоббік. Це депутат Європарламенту від Йоббік Крістіна Морвої, яку проанонсували перед акцією як незалежного депутата, а також вже згаданий юрист Томаш Гауді Нодь, заявлені в ролі безпосередніх учасників видворення з України 29 вересня, які виступають на мітингу протесту у Будапешті. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Певні претензії до нового закону України про освіту, зокрема у частині вивчення мови національними меншинами, мала і сусідня з Україною Польща. Кореспондентка Радіо Свободи Євгенія Тютенко запитала колишнього президента Польщі Броніслава Комаровського його думку щодо ухваленого в Україну закону про освіту. Бронісław Комаровський.
Я не знаю деталей, тому я не хочу говорити про рішення, яке пропонує цей закон. Я можу сказати лише одне. Для кожної національної меншини є проблемою правильно зважити причини, необхідність, аргументи. З одного боку, ви маєте потребу у зміцненні вашої національної ідентичності, але з іншого боку, ви повинні надати молодим людям з цієї групи меншин навички працювати і жити добре серед цієї більшості, де вони живуть. Але я б залишив це рішення самим меншинам. Якщо ви запитаєте українців у Польщі, литовців, білорусів, німців, ви побачите, що більшість із них вважають, що молодий німець у Польщі або українець повинен складати іспит бакалавра польською мовою, оскільки вони повинні йти до університетів будувати кар'єру. Але ті ж українці з цієї меншини, литовці, німці, якщо ви їм скажете, знаєте, що ви повинні йти до школи і вчити польську. Коли це їм каже польська держава, то вони негайно почнуть протестувати. Ви говорите нам, що насправді краще для нас, кожен бачить, що це неправильно. І я думаю, що те ж саме стосується і поляків в Україні. Поляки в Україні мають рости і розуміти, що для їхніх дітей було б краще, якби вони добре знали українську мову і складали іспити українською мовою. Але коли держава в Україні змушує їх робити це, то вони мають право на запитання, як їх мотивує держава, коли каже їм навчатись українською, і вони мають право на це.
Колишній президент Польщі Броніслав Комаровський про новий закон про освіту, ухвалений в Україні нещодавно. Суддя Артур Ємельянов за часів президентства Віктора Януковича блискавично піднявся кар'єрними сходами від заступника голови Донецького обласного господарського суду до заступника голови Вищого господарського суду України. Попри те, що він фігурував не лише в журналістських розслідуваннях про масштабне рейдерство та корупцію, а й у кримінальному провадженні прокуратури щодо незаконного втручання в діяльність судових органів, Ємельянов і досі чинить правосуддя. Нині суддя регулярно їздить до своєї колишньої дружини Світлани у Відень, столицю Австрії, де вона мешкає з дітьми. Випадково, зустрівши цього суддю під час одного із таких польотів, журналісти програми «Схеми», а це спільний проєкт «Радіо Свобода» та телеканалу UA «Перший», вирішили ретельніше придивитись до статків колишньої дружини Світлани Ємельянової і виявили широку географію її елітного майна по цілому світу. Розслідування «Схем».
Хто такий Артур Ємельянов? Про це добре знають не тільки журналісти, а й громадські активісти та юристи.
Артур Ємельянов є обличчям судової системи часів Януковича.
Каже член громадської ради доброчесності Галина Чижик.
Це так званий донецький паровозик, коли Ємельянов чи їх переговорники приймали замовлення від клієнтів на кінцеве рішення суду.
Пояснює координатор ГРД Віталій Титич. Після Революції Гідності суддею зацікавилися правоохоронці.
Суддя Ємельянов – це один із тих двох суддів, які ще в часи Януковича вважалися архітекторами замовних суддівських рішень.
Заявляв генпрокурор Юрій Луценко. Сам Ємельянов вважає, що розслідування проти нього має замовний характер.
Діло є повністю заказним.
Нині він, перебуваючи під слідством, продовжує слухати справи та виносити рішення іменем України. Якщо суддя Ємельянов стоїть за численними замовними суддівськими рішеннями, задля забезпечення яких він, згідно даних ГПУ, втручався в роботу судових органів, то яку він мав цього персональну вигоду? Досліджуючи його статки та майно, ми потягнули за ниточку, яка простягнула нас до широкої географії елітного майна суддівської родини. І ниточка ця його тепер офіційна колишня дружина Світлана Ємельянова, мати трьох його дітей. Вони розлучилися після Революції Гідності, коли суддею зацікавились правоохоронці. Відтоді формально Ємельянов не повинен декларувати усе майно, що на неї оформлене. І відтоді ж він різко збіднів. Починаючи щонайменше з 2011 року, коли Ємельянов розпочав стрімку кар'єру судді, а його дружина вже мала невеликий бізнес у Донецьку, вона почала скуповувати елітну нерухомість в Україні та за кордоном. І продовжила це робити після розлучення. Ми змогли віднайти віллу на березі Середземного моря в Анталії в Туреччині за понад 250 тисяч доларів, яку Світлана придбала у 2011 році, апартаменти в Дубаї за понад 350 тисяч доларів США у 2013-му, а також віденські готелі. Так, у 2014 році Світлана Ємельянова стала акціонером двох фірм, яким належить чотиризірковий готель «Принц Євген» та готель «Кавальєр» у Відні. Кожен із готелів у 2012 році був оцінений у понад 4,5 мільйони євро. А з 2016 року вже колишня дружина судді стала співвласницею німецької фірми, яка керує трьома готелями мережі «Fair Hotel» у Франкфурті на Майні. При цьому, згідно з даними української податкової, які програма «Схеми» отримала від своїх джерел, за період протягом 2001-2014 років вона офіційно заробила всього близько 3 мільйонів гривень. Світлана Ємельянова та Артур Ємельянов офіційно перебували у шлюбі понад 20 років, але наприкінці 2014 року розлучилися. Розірвання шлюбу може мати фіктивний характер задля уникнення необхідності декларувати елітне майно, оформлене на тепер уже колишню дружину, оскільки схеми віднайшли дані про багато їхніх спільних перельотів на відпочинок вже після розлучення. У жовтні журналісти програми «Схеми» зустріли Артура Ємельянова у Відні, біля будинку, в якому за офіційними документами апартаменти винаймає Світлана. Однак суддя спілкуватися з журналістами не захотів.
Я сюди приїхав на зустріч з дочерю і на празднування, соответственно, свадьбы своего сына. Я имею право на это. У меня личная жизнь есть? Сейчас у меня личная жизнь. Когда у вас будет возможность, и у меня будет возможность, пожалуйста, обращайтесь.
Весілля сина суддя дійсно відмічав у палаці Тальхайм 17 століття у годині їзди від центру Відня.
Розслідування програми «Схеми», а це спільний проект, нагадаю, Радіо Свобода та телеканалу UA «Перший». Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник привітав заяву президента України Петра Порошенка про те, що він приділить особливу увагу створенню антикорупційного суду, яку він зробив у середу цього тижня з трибуни Парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі. Моя колега Наталя Чурікова запитала Артема Ситника, який був у Празі і дав інтерв'ю Радіо Свобода, про те, чому важливо створити, причому без затримки, новий антикорупційний суд. Артем Ситник.
Мені здається, це питання політичне і пошук консенсусу для прийняття законодавства. Звичайно, що ми до цього процесу ніяким чином залучатися не будемо. Ми раді, що є такі заяви, оскільки ми про це говоримо, починаючи з квітня, травня 2016 року. Коли ми відправили перші провадження до суду і побачили, яка там тяганина, буквально сьогодні було рішення суду по одній з наших справ. І суд призначив наступне засідання на літо 2018 року. Це просто вже якийсь нонсенс, який, ну...
А як вони це пояснили?
Ну, я зараз повернемося, будемо розбиратися, але про цей факт мені сьогодні повідомили. І, чесно кажучи, це такий зайвий, такий, ну, прямий доказ того, що настільки назріло це питання. Тому сподіваюся, що буде напрацьовано відповідне законодавство і прийнято якомога швидше в парламенті, тому що питання створення судової інстанції, яка зможе розглядати справи щодо топ-корупціонерів, мені здається, воно вже перезріло. І ми стрімко втрачаємо темпи антикорупційної реформи, тому що НАБУ створено, воно проводить розслідування, які чекали від НАБУ. Прокуратура ці розслідування наглядає за ними і передає ці розслідування до суду і готова підтримати державне обвинувачення, але там просто ці справи не зупиняються. І ми чуємо заяви, там, що от нічого не робиться, але фактично питання стоїть в тому, що суд ці справи блокує. По об'єктивним і суб'єктивним причинам, я не хочу зараз про це говорити, оскільки про це вже багато сказано, тому це створення цієї інституції надзвичайно важливо.
А якщо її все одно не створять, що ви будете робити? Бо з одного боку ми бачимо великий тиск з боку міжнародних партнерів України. Міжнародний валютний фонд поставив це просто умовою для видачі подальших кредитів України. З іншого боку, ми знаємо про те, що наступного тижня антикорупційні активісти збираються вже виходити під Верховну Раду. Коли ви думаєте цей і яка з цих частин тиску дасть більший результат? Міжнародна чи внутрішня?
Ну, я не хотів би на питання, що будете робити, якщо ні, тому що ми завжди намагаємося і віримо в те, що все ж таки буде «да». І дуже багато прикладів того, що в Україні можливо це зробити. Ніхто не вірив, що можна створити правоохоронний орган, який буде незалежний від всіх гілок влади. Він створений. Ніхто не вірив, що прокуратура зможе затвердити обвинувальні акти щодо діючих топ-корупціонерів. Це також зроблено. Не дуже важко давалося. І згадати то теж саме там електронне декларування, який був супротив з боку влади, щоб це цього всього не було. Але законодавство прийнято, воно запущено. Тобто зроблено надзвичайно важливі кроки, але останній крок, він, мабуть, самий складний, і мені здається, для держави життєво необхідно його зробити. Якщо його не буде зроблено, то відповідно антикорупційна реформа почне задихатися. І це не хотілося б цього допустити, тому що дуже багато вже зроблено. І хотілося б закінчити те, що ми почали.
Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник в інтерв'ю Радіо Свобода. 15 активістів громадської організації «Автономний опір» проходять як свідки у кримінальному провадженні за ознаками заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та умисні дії, вчинені із метою зміни меж території або державного кордону України. 12 жовтня силовики у Львові провели обшуки у 9 квартирах, офісах представників цієї лівої організації. Слідство триває і нині. Тим часом сьогодні група активістів прийшла під стіни управління Служби безпеки України на Львівщині на акцію протесту. Зі Львова Галина Терещук.
Понад 30 активістів автономного опору зібралися біля приміщення управління СБУ у Львівській області. Акція лівих радикальних сил тривала 20 хвилин.
Солідарність – наша зброя!
У виступах і скандуванні вони закликали силовиків припинити репресії щодо них. Серед учасників акції були й ті, у чиїх квартирах провели обшуки співробітники СБУ.
Напевно, 7-10 в мене стук в двері. Я підходжу, питаю, хто, кажуть, Львівобленерго. Зрозуміла, хто прийшов і чому, і ще приблизно так півгодини вони мені казали, що це Обленерго. Потім я подзвонила мамі, мама недалеко живе, вона підійшла, і вже їй, вони там почали кричати, що вони мають ухвалу суду, ми не відкриваємо і тому подібне. Я ознайомилась з ухвалою, тоді ми їх пропустили, і в принципі ексцесів вже всередині квартири у мене не було.
Розповіла львівська активістка Ярина Волошин. А ось у помешканні, яке орендують кілька активістів автономного опору, зокрема переселенці з Криму Денис Мацола і учасник АТО Максим Осадчук, силовики вибили двері. На момент обшуку у квартирі було 8 активістів організації. каже Денис Мацола.
Постукали в двері дуже гучно, сказали СБУ обшук відкривайте, стукали тільки секунд 30, після чого почали кувалдами вибивати двері. Ми не відчиняли, бо голос одразу був дуже агресивний, ми не вірили, що це може бути СБУ. Вони вилучили газові балончики, прапори, банера, привезли на Бандери-1. За 10-ту вечора ми вже вийшли.
Одночасно моя мама в Тернополі, як зранку до неї прийшли в її квартиру, де вона живе в Тернополі, співробітники СБУ. Вона злякалась, відкрила двері, хоча я не знаю, чи вони показували всі необхідні документи та посвідчення. Вони вчинили в неї обшук, також все перерили, вилучили ноутбук.
Розповів Радіо Свобода Максим Осадчук, який у Криму був проукраїнським активістом, рік воював у складі Айдару на Донбасі. На сьогодні частина активістів допитана, загалом 15 з них проходять як свідки у кримінальному провадженні. За інформацією СБУ, тривають слідчі дії за статтями 109, дії спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу, та 110 посягання на територіальну цілісність України. Керівники і слідчі отримали інформацію про те, що окремі активісти влаштовували провокаційні заходи в українських містах при фінансовій підтримці Росії, поширювали у соцмережах матеріали, спрямовані на дестабілізацію політичної ситуації в регіоні. Усі обшуки відбулися санкціоновано, згідно з ухвалою суду, офіційно повідомляє СБУ. Втім, представники автономного опору відкидають звинувачення, наголошують, що самостійно утримують організацію і проводять акції.
Що вони мають якісь докази, нехай вони їх оприлюднять.
14 жовтня у Львові ліві націоналісти автономного опору планують провести альтернативний марш з нагоди 75-х роковин УПА. В минулі роки їхні заходи спричинювали сутички з представниками правих націоналістичних сил. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
А зараз на Івано-Франківщину. Традиційно на Покрову у прикарпатських селах проводять поминальні служби біля криївок та бункерів, де загинули бійці Української повстанської армії. Таких в області близько 4000 криївок або бункерів. Науковці називають феномен підпільної боротьби Української повстанської армії, яка тривала аж до середини 50-х років минулого століття, унікальним для цього регіону. Галина Довбуш відмовляє із Івано-Франківської області.
За словами старожилів села Загайпіль, до цього часу ще не знайдені дві криївки на берегах річки Турка. Сподіваються, що тут закопані повстанські документи і книги. А ще дві криївки, місцеві люди їх називають бункерами, на присілку Мельники НКВД-стам вдалося виявити у грудні 1945 року. Тоді підпіллям УПА в Загайполі керував Григорій Мельник. Його син Юсафат був знайомий зі Степаном Бандерою. Після закінчення війни, як і батько, пішов у підпілля. Разом з ними переховувалося кілька вояків з боївки Шрама. Про їхню загибель вчитель і краєзнавець Володимир Мандрусяк написав у книзі «Впродовж століття».
Було два бункери, один біля одного. Його НКВД-сти з дому привели, заставили відкривати вхід. Кричали здаватися. Хлопці викинули спочатку один раз одяг. «Нате, москалі, подивіться». Другий раз дали якийсь там одяг. «Беріть, москалі, подивіться». Третій раз дали гранату, беріть, москалі, подивіться. І почалася перестрілка.
Тоді загинуло 5 повстанців, як і в селі Гончарів. Там криївка знаходилася на сільському обійсті в районі, що зветься Циганський кут. Житель села Іван Герилюк від батьків чув, як то було.
У моїй тети була криївка, хлопці там ночували, і їх хтось продав. Над'їхали російські солдати, і вони з хати вже почали звідти тікати. Вони тут поставили пулемет, а тут з автоматом трьох. Ті хлопці, давай так, долину кікати річку. То одного таки там убили, другого убили, як до Джуркова йти. Він був поранений. І вони, на, каже, Бандера, і добили його.
Близько 4000 укриттів мали на Прикарпатті повстанці. Таку цифру наводить кандидат історичних наук Михайло Паньків, автор книги «Схорони, криївки і бункери ОУН-УПА». Такі військово-оборонні сховища він називає одним з феноменів визвольної боротьби. А ще одним феноменом, за словами науковця, була налаштованість повстанців загинути, але не здатися ворогу.
Якщо під час бою він не загинув, то 80% покінчили з собою. А тепер давайте рахуємо. На Прикарпатті, то і в Західній Україні, в середньому десь так на село припадало до 6-7-8 криївок. Людей, які загинули, покінчили з собою криївка, то це десь так понад 25 тисяч. У Японії, я так цікавий, цікавився, там цих самураїв, комікацій, які загинули, то десь 3 тисячі. А це понад 25 тисяч. Це перший феномен, що люди заради своєї батьківщини гинули, щоб не здатись у полон.
Гідно пошанувати загиблих повстанців вдалося аж після проголошення незалежності України. Їх було перепоховано і насипані символічні могили борцям за волю України. Такі є чи не в кожному прикарпатському селі. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Ну а кореспонденти Радіо Свобода провели опитування на вулицях Києва і запитали перехожих, що вони думають про боротьбу української повстанської армії.
Кожен народ має право і зобов'язаний боротися за власну самоідентифікацію, за власну незалежність. І, безумовно, українська повстанська армія була потрібна, це герої України. І якби її не було, її б треба було організувати.
Сьогодні її засади не підтримуються повністю з України. Фейкові патріоти використовують фейкових псевдовишиванках з псевдолампасами свій патріотизм і спекулюють на цій армії.
Були позитивні сторони, були негативні. З одного боку, вона боролася за визволення України від іноземних окупантів, з іншого боку, вона причетна до етнічних чисток, як багато, в принципі, армії.
Ця діяльність була спрямована не на підтримку фашизму, наприклад, як багато хто вважає, а на підтримку незалежності власне українського народу. Інша справа, якими шляхами це досягалося, але це була основна і головна мета української повстанської армії.
Опитування перехожих на вулицях Києва в програмі «Свобода сьогодні». Сполучені Штати у четвер оголосили про намір залишити ЮНЕСКО, пояснюючи своє рішення упередженням цієї міжнародної організації стосовно Ізраїлю. У 2011 році США скоротили своє фінансування до агентства, протестуючи проти рішення про надання повного членства палестинцям. Докладніше розповідає Марія Щур.
Державний департамент США повідомив керівника ЮНЕСКО Ірину Бокову, що Сполучені Штати планують покинути ЮНЕСКО після 31 грудня 2018 року, а в подальшому мають намір отримати статус спостерігача. Рішення далося нелегко, воно відображає занепокоєння США зростанням заборгованості, необхідністю проведення фундаментальної реформи організації та антиізраїльськими настроями, що зберігаються в ЮНЕСКО. Мовиться у повідомленні Державного департаменту. Як зауважують оглядачі, заборгованість у бюджеті організації пов'язана із рішенням США скоротити внески на 80 мільйонів доларів через рішення ЮНЕСКО надати членство палестинській автономії. Тоді бюджет ЮНЕСКО зменшився на 22%, а організація, в свою чергу, позбавила Сполучені Штати права голосування. Глава ЮНЕСКО заявила, що шкодує про рішення влади Сполучених Штатів і нагадала про численні проєкти, які реалізувала ЮНЕСКО спільно зі Сполученими Штатами, і те, що багато із природних і рукотворних об'єктів у Сполучених Штатах внесено до списку Всесвітньої спадщини.
Мені дуже шкода, бо якщо подивитись до історії, то ми побачимо, що Сполучені Штати Америки не є лише державою-засновницею ЮНЕСКО, але й ціла ідея, що можна збудувати мир через освіту, науку, культуру, комунікацію, це є в своїй основі американська ідея.
Восени минулого року виконавчий комітет ЮНЕСКО підтримав запропоновану Єгиптом та Палестиною резолюцію, згідно з якою єврейський народ не має зв'язків із розташованою в Єрусалимі храмовою горою. Представник США в ЮНЕСКО виступив проти ухвалення цієї резолюції. Ізраїль назвав ухвалене рішення ганебним і оголосив про повне масштабне припинення співпраці з ЮНЕСКО. А через рік про рішення покинути організацію на знак протесту проти антиізраїльських резолюцій оголосили США. Це не перший випадок, коли Сполучені Штати вийшли з ЮНЕСКО. Адміністрація президента Рональда Рейгана ухвалила рішення залишити організацію ще у 1984 році. Також через фінансову безвідповідальність та упередженість на користь Радянського Союзу. Лише через 18 років адміністрація президента Буша-старшого приєдналася до ЮНЕСКО у 2012 році, заявивши, що ця організація вже реформувалася. Марія Щур, Радіо Свобода.
Зараз анонс завтрашньої програми – це суботнє інтерв'ю з Оленою Білозерською, бійцем української добровольчої армії.
На фронті снайпер вважається другою жіночою професією після медика. Коли бачать на передку дівчину чи жінку зі зброєю, там в камуфляжі, в формі, в розгрузці і так далі, зразу питають, ти медик? Якщо не медик, значить снайпер.
Варіантів два.
Варіантів два. Або медик, або снайпер. Це, звичайно, стереотип. Зараз жінки воюють вже і кулеметниками, і саперами, ким тільки не воюють. Але чогось вважається, що жінка на передовій, або медик, або снайпер. Так що це ніяк не суперечить жіночій статі, я так вважаю.
Повністю суботнє інтерв'ю з Оленою Білозерською читайте та дивіться завтра на нашому сайті. Адреса така – radiosvoboda.org. Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода. Право на дію» з Анастасією Москочовою.
Як в Україні допомагають невиліковно хворим дітям і дорослим, говоримо сьогодні у «Право на дію». Слухайте о 20:33.
Отже, «Право на дію» з Анастасією Москочовою буквально одразу після випуску новин, тобто за 3 хвилини. Ну, а це була програма «Свобода сьогодні». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». Вів програму Ростислав Хотин. За звукорежисерським пультом мені допомагала Ангеліна Кренців. На все добре.